Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt bucuros că ne întâlnim pe aceeași frecvență a Radio Vocea Speranței și în această ocazie vă invit să parcurgem Sfânta Scriptură, acolo unde am rămas, citind un pasaj incredibil. Vă mărturisesc că l-am citit de multe ori, dar de fiecare dată mă cuprinde aceeași stare, am aceleași sentimente și veți vedea despre ce este vorba, o întâmplare incredibilă, ceva ieșit din comun, ceva la care dacă te gândești cu multă atenție, încerci să-ți imaginezi scena, te cuprinde groaza și n-aș vrea să vorbesc prea mult eu și să pregătesc o atmosferă așa sumbră, aș vrea să citesc pasajul din Scriptură care se găsește la 2 Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 24, vom citi un pasaj puțin mai lung, pentru că întâmplarea este relatată cu mai multe informații. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie a strigat, scapă-mă, împărate, domnul meu. El a răspuns, dacă nu te scapă, domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau al teascului? Și împăratul i-a zis, ce ai? Ea a răspuns, femeia aceea mi-a zis, dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis, dă pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Când a auzit împăratul cuvintele acestei femei și a rupt hainele când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul Elisei, fiului Șafat, pe trupul lui. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte, dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a spus bătrânilor, vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Pe când le vorbea el încă, solul se și pogorâse la el și împăratul a zis, iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși, care au zis unul către altul, acest să ședem aici până vom muri. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de care și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră și s-au sculat, au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, caii și măgare, tabăra așa cum era și au fugit să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort, au luat și de acolo lucruri pe care le-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus, așa. Am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poarta au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntru casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi, vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, Au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns, să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate. Li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas, toată mulțimea lui Israel care se istovește. Și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat 2 care cu caii lor și împăratul a trimis niște soldi pe urmele oștirii sirienilor zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului, poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci, dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu când se pogorâse împăratul la el. Omului Dumnezeu spusese atunci împăratului, mâine la ceasul acesta se vor vinde la poarta Samariei 2 măsuri de orz cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu, iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Istoria e plină de întâmplări remarcabile de eroism în caz de asediu. Oameni care au făcut acte de eroism incredibile, s-au făcut filme despre lucrul acesta. Istoria e plină de astfel de evenimente, de astfel de întâmplări, dar din cunoștințele mele, nimeni nu a făcut un film în care să fie descrisă eliberarea spectaculoasă pe care am citit-o astăzi. Nu am fost niciodată martor unui asediu și nici nu vreau. Dar pasajul acesta descrie scene incredibile, o experiență înspăimântătoare. Citeam de curând o carte despre Alexandru Macedon și era acolo descris puțin cucerirea Tebei prin asediu și ce s-a întâmplat în momentul cuceririi. Autorul povestește că în momentul acesta al cuceririi, când oștile asediatoare pătrund în cetatea care fie zidul s-a dărâmat, fie au găsit o cale de a intra în cetate, oamenii aceia, ostașii aceia, luptătorii aceia care intră în cetate, în momentul acela toate pornirile urâte ale firii omului se manifestă la intensitate maximă. Omul devine o fiară și nu mai contează că în fața au copii, femei, fete, bărbați, tineri, bătrâni. Mai mult spunea dumnealui în cartea aceea că perioada de asediu, îndârjirea cu care se apără cetatea stârnește și mai mult patimile în cei care pătrund în cetate, fiind mult mai agresivi, mult mai violenți, mult mai nemiloși. Omul este o fiară în astfel de condiții. Sentimentul celui asediat pe partea cealaltă e un sentiment cumplit. Nu mai e scăpare. Nu poți să ieși, nu poți să intri. Zidurile par mai mici, par mai subțiri decât în mod normal. Samaria este sub asediu și asediul acesta apare pe fondul unei foame de cumplite. E interesant un amănunt pe care aș vrea să-l subliniez, și anume că inamicul atacă atunci când ești slăbit, atunci când nervii tăi sunt întinși la maxim, atunci când nervii tăi sunt la pământ, atunci când ești bolnav, când treci prin valea umbrei morții, atunci când ești cel mai vulnerabil, atunci atacă. Nu știu care este starea dumneavoastră acum, nu știu ce s-a întâmplat zilele acestea, cum v-ați petrecut săptămâna, ce se întâmplă cu dumneavoastră acum când ascultați, care sunt gândurile și frământările, care sunt circumstanțele în care vă zbateți sau trăiți, frumos sau urât, dar un lucru este cert. Perioada cea mai favorabilă intervenției celui rău, perioada în care suntem cel mai agresați, e perioada când suntem cei mai slăbiți. Poate de aceea ar trebui să facem tot posibilul ca mintea noastră să fie echilibrată, ca viața noastră să aibă coordonate fixe, așa fel încât perioadele tulburi să nu ne afecteze peste măsură. De aceea poate ar trebui ca în perioada aceasta să alergăm mai mult și să strigăm la Dumnezeu mai mult, să primim putere și echilibru, să primim ajutor, credință și speranță, să primim ceea ce avem nevoie ca să trecem mai departe. Dacă sunteți în situația în care sunteți slăbit de un lucru sau altul, aduceți-vă aminte că cel rău întotdeauna va face lucrurile și mai rele. e perioada cea mai prielnică pentru așa ceva. Mi-aduc aminte că am văzut o scenă în care un tigru sau un ghepard sau un leu, în documentare pe care le vedeam cu copiii, se pregătea să atace o victimă dintre gazele sau dintre alte animale pe care le dorea pentru a le mânca. Cu cât atenție urmărea, cu cât atenție căuta pe cei mai slabi, pe cei mai mici, pe cei mai neputincioși. Rezultatul unui astfel de lucru e cumplit ceea ce se descrie în Scriptură că se întâmplă în Samaria. Era foamete, o foamete atât de mare încât, nu știu, ați mâncat vreodată găinați de porumbel? Nici nu pot imagina că cineva poate să mănânce așa ceva. Găinați de porumbel, acela care îl vezi pe stradă, îl calci când treci pe sub un stâlp sau te duci la cineva acasă. Găinați de porumbel, oamenii mâncau așa ceva. Adevărul e că în situații extreme, puțin dintre noi ne dăm seama, putem realiza acum cât de mare poate fi degradarea umană în condiții extreme. Niciunul dintre noi nu știm de ce suntem în stare în condiții extreme. Și poate că, citind acest pasaj, ar trebui să facem din acest lucru un motiv de rugăciune. Să cerem lui Dumnezeu nu neapărat să nu ne treacă prin valea umbrei morții, că lucrul acesta nu se poate. Nu neapărat să nu avem parte de necazuri niciodată, lucrul acesta nu se poate. Dar să cerem lui Dumnezeu ca indiferent pe unde vom trece, când vom fi în valea umbrei morții, să fie cu noi. Și mai mult decât atât, noi să rămânem cu El principiali, trăind cât mai curat cu putință, făcând tot ceea ce ne stă putere, ca nu cumva degradarea noastră morală să fie atât de mare, încât să ajungem asemenea celor două mame. Nu pot să-mi imaginez cum o fi fost. Nu pot să-mi imaginez cum e posibil să se întâmple așa ceva. Dar cred că niciunul dintre noi nu putem să ne dăm seama cât de mare este degradarea omului în condiții extreme. Două mame care până atunci au îngrijit de copii, până atunci și-au rupt de la gură să dea copilului de mâncare. Două mame care până atunci au făcut tot posibil să găsească mâncare pentru ei. Au ajuns în ziua în care nici măcar găinați de porumbel n-au mai putut să-i dea și au spus trebuie să supraviețuiască cineva dintre noi. Și copiii poate erau prea mici și au zis măcar noi mai avem șanse, mai putem să schimbăm lucrurile. Ei și-au decis să devină canibali. Oameni, și nu vorbim aici de niște băștinași pe o insulă, pe undeva, cu o istorie de canibalism în spate. Vorbim de oameni care cred în Dumnezeu, oameni care se închină la biserică, oameni care au dus jertfe lui Dumnezeu, oameni care au strigat la Dumnezeu. Oameni de felul acesta ajung în condițiile acestea și fac ceea ce vedem, ceea ce citim. Cumplit. Două mame care au crescut copiii decid să-și omoare copiii și să-i mănânce. N-aș vrea să fiu prea macabru, să sune așa, dar realitatea e că în condiții extreme și să ne ferească Dumnezeu de războaie, să ne ferească Dumnezeu de crize, de foamete maximă, mare, niciunul dintre noi nu știm de ce suntem în stare. Și repet, poate că ar trebui să facem un subiect de rugăciune personal din lucrul acesta. Mizeria adusă de păcat este cumplită. Strategia sirienilor era înfometarea cetății. Nu vreau acte de eroism, nu vreau să intre cu forța, să forțeze o cucerire. Nimeni nu intra, nimeni nu ieșea. Un cordon făcut în jurul cetății, în așa fel încât toate sursele de aprovizionare să fie întrerupte și poporul să moară de foame. Așa cum și spune Sfânta Scriptură, de fapt, să-l istovească. Când omul se îndepărtează de Dumnezeu și se închină la Dumnezei falși, pentru că exact lucrul acesta s-a întâmplat cu samaritenii, s-a întâmplat cu Israelul de Nord, au refuzat să-i rămână credincioși lui Dumnezeu în ciuda ceea ce Dumnezeu a făcut între ei. Aduceți-vă aminte de Ilie, de Carmel, muntele Carmel, cu foc din cer. Aduceți-vă aminte de Elisei, care face tot felul de lucruri. Aduceți-vă aminte de insistența cu care Dumnezeu avertizează și le spune: vine vremea când toate acestea încetează și atunci când omul se depărtează de Dumnezeu, ar trebui să-și aducă aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și va veni și ziua judecății. Așa că aș vrea să vă întreb în ocazia aceasta, în timpul acesta, care e Dumnezeul tău? e Dumnezeu adevărat sau unul din acei Dumnezei pe care ni-i creăm noi sau ni-i creează societatea, lumea în care trăim, alții? Care e Dumnezeul nostru? Poate că timpurile grele pe care le trăim astăzi, criza de tot felul, să fie nimic altceva decât o urmare a depărtării de Dumnezeu adevărat. Și cam așa este, dacă băncile ar fi interesate și de bunăstarea omului, nu doar de profitul lor, dacă statele ar fi interesate nu doar de afaceri și de bani, ar fi interesate și de bunăstarea omului, dacă oamenii conducători ar fi principiali, dacă oamenii care conduc, cei care decid ar avea principii morale, s-ar raporta la Dumnezeu și ar fi credincioși și temători de El, lumea noastră ar arăta altfel. Dar așa ceva nu este posibil printre noi. Oamenii strigă, pace, pace, dar așa cum spune Sfânta Scriptură, o prăpădenie neașteptată vine peste ei și sufletul de groază, oamenii își dau sufletul de groază, adică exact cam ceea ce se întâmplă astăzi. Mizeria adusă de păcate cumplită și vom vedea cu siguranță scene, poate nu de canibalism, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, dar vom vedea scene cumplite de oameni care fac rău, de oameni care, uitați-vă la așa numita primăvară arabă, oameni care în numele eliberării, numele, nu știu, a o mie și una de lucruri, sunt capabili să facă nu doar ceea ce trebuie să facă, ajung să facă, așa cum spuneam de autorul acelei cărți, să dea frâu liber oricăror porniri. Pe de altă parte, mizeria adusă de păcate determinată și de ipocrizia liderilor, a conducătorilor. Mergeți aminte că împăratul, atunci când aude istoria celor două femei, își rupe hainele și pe dedesubt poporul vede că are un sac de păr pe trup, un semn de mare credincioșie și religiozitate, un semn că suferă, un semn prin care arată celorlalți cât de empatic este, cât de mult simte împreună cu poporul. Deși sunt convins că la masa împăratului se găsea mâncare, nu tocăniță de găinați de porumbel sau mai știu eu ce, de cap de măgar. Avea mâncare. Poate că era intenția lui sinceră, dar versetul următor, versetul 31, spune că împăratul în momentul acesta de cumpănă, de tensiune, își rupe hainele și spune să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne capul lui Elisei pe trupul lui. Dar ce treabă avea Elisei? De ce trebuia mânia sau revolta împăratului să se reverse asupra lui Elisei? Cine știe, poate că nu l-a iertat niciodată că a eliberat armata sirienilor mai devreme. Vă aduceți aminte? Data trecută am discutat despre orbirea sirienilor care sunt duși în Samaria. Împăratul e rugat de Elisei să le dea să mănânce și pe urmă să-i trimită acasă. Poate că nu l-a iertat niciodată. Avea resentimente dintr-un motiv sau altul. Dar pe de altă parte, aceste evenimente, circumstanțele în care se afla Samaria, era și ca urmare influenței împăratului spre idolatrie. Dar în loc să se pocăiască, în loc să ceară ajutor, să ceară, să se roage pentru eliberare, el poartă sac de păr pe dedesubt și e hotărât să-l omoare pe omul lui Dumnezeu. Nu e nici prima dată, nici ultima dată când omul lui Dumnezeu este țapul ispășitor. Alții sunt vinovați, pastorii vinovați, prezbiterii sunt vinovați, diaconii sunt vinovați, conducătorii religioși sunt cei vinovați, ei, oamenii lui Dumnezeu, cei credincioși, ei sunt vinovați. Din cauza lor ni se întâmplă nenorocirile acestea, pentru că dacă nu, ei ne spun tot felul de lucruri, Elisei care ne tot spune să renunțăm la idol, din cauza lui ni se întâmplă toate lucrurile acestea. Biblia spune că în vremea sfârșitului se va întâmpla exact același lucru. Lumea întreagă, conducătorii seculari, nereligioși sau religioși ai lumii, dar care se închină la împărat, la idol falși, la Dumnezei falși, se vor porni împotriva celor credincioși și vor spune că din cauza lor ni se întâmplă toate nenorocirile. Dar de fapt Elisei n-avea nicio vină. Cei credincioși n-au nicio vină. Cei vinovați cu adevărat sunt acești oameni ipocriți care strigă ceilalți sunt vinovați când ei sunt de fapt vinovați. Însă imaginați-vă puțin scena. Regele e pe drum spre Elisei ca să-l omoare. Elisei în casa lui împreună cu bătrânii. Și scena descrisă în versetul 32 e așa de molcomă, de domoală, de parcă Elisei ar sta la gura șemineului, la taclale și povești, la depănări de amintiri și discuții de un fel sau de altul cu acești bătrâni, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum Samaria nu e asediată, ca și cum n-au nimic de mâncare, au de toate de mâncare, ca și cum tot ceea ce se întâmplă nu îi afectează. Dar e un lucru de învățat aici. Un om al lui Dumnezeu nu este niciodată tulburat de ceea ce se întâmplă. Nu că nu este preocupat, nu că nu se gândește la ceea ce se întâmplă, nu că nu e interesat de soluții, dar un om al lui Dumnezeu niciodată nu este tulburat în așa măsură încât să facă gesturi extreme. De ce? Pentru că omul lui Dumnezeu întotdeauna are încredere că Dumnezeu va lucra spre binele lui. Vine împăratul și Elisei nici măcar nu-l lasă să vorbească prea mult. Iată, răul acesta vine la Domnul, ce mai am de nădăjduit de la Domnul, zice împăratul. Și Elisei atunci îi spune, ascultă bine ce spune Domnul. Și Domnul face o promisiune. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Aduceți-vă aminte că un găinaț de porumbel în ziua aceea era 5 sicli de argint. Aduceți-vă aminte că un cap de măgar era 80 de sicli de argint. E mult, e puțin, e extraordinar, încât și cel care îl sprijinea pe împărat, cel care era slujitorul împăratului, spune, e imposibil lucrul acesta. Chiar dacă ar face Domnul ferestre gaură în cer, nu s-ar putea întâmpla așa ceva. Dar vă rog frumos că observați un lucru, Elisei face din partea lui Dumnezeu o promisiune și observați timpul. Așa vorbește, mâine la ceasul acesta, e un timp fix, nu e dacă vom vedea, dacă sunteți credincioși, dacă sunteți, mâine pe vremea aceasta lucrul acesta se va întâmpla. Și vă aduc aminte de un text din Scriptură care se găsește în Exod, capitolul 14 cu versetul 13, unde spune, Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea ispăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Stai liniștit și vei vedea. E lucru greu să stai liniștit când toate lucrurile ți se par că merg împotriva ta, când pare că totul se dărâmă, că nu mai ai nimic, că nu ai nicio sursă, nicio soluție. E tare greu să stai liniștit. Și cu toate astea Dumnezeu spune, stai liniștit și uită-te să vezi izbăvirea. Observați cantitatea despre care vorbește Dumnezeu. În primul rând este uimitoare. O măsură de floare de făină, două măsuri de orz, se vor vinde foarte ieftin. Va avea din belșug toată lumea și toată lumea va avea, încât nimeni nu va mai cumpăra, va fi din belșug. Lucrul acesta mă duce cu gândul la un alt text din Sfânta Scriptură care se găsește în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Dumnezeu poate să îngrijească de toate trebuințele tale și pentru că are bogăție, pentru că e plin de bunăvoință, va face lucrul acesta într-un mod extraordinar, așa cum am văzut și în întâmplarea aceasta. Atât de mare va fi încât până și slujitorii împăratului, slujitorul acesta al împăratului spune, este imposibil, este incredibil, este extraordinar, dar e aproape imposibil să se întâmple așa ceva. Observați tonul pe care îl folosește Elisei, cu autoritate, cu credință, dar omul acela râde. Omul acela nu crede că Dumnezeu poate face așa. Și el gândea foarte corect, adică imaginați-vă situația lui. Oamenii mâncau ce mâncau, se chinuiau cu ce se chinuiau și vine un om, e drept prorocul lui Dumnezeu, și spune că va fi cu totul altfel. Și o schimbare fundamentală, dramatică, extraordinară, ieșită din comun. Calculele umane spun că este imposibil așa ceva. Așa cum era imposibil, de exemplu, bănuiesc pentru ucenici să creadă că Dumnezeu va fi în stare, Domnul Hristos va putea să facă lucrul acesta. Vă ceți aminte ce spune când vine tânărul acela, copilul acela cu 5 pâini și 2 pești? Ce sunt acestea la mulțimea aceasta mare, 3.000 de bărbați, fără femei și copii? Ce sunt acestea la o mulțime atât de mare? Și Domnul spune, dați-mi mie și veți vedea ce și cum. Voi deschide zăgazurile cerului. Și s-a rugat și din 5 pâini și 2 pești a hrănit o mulțime de oameni. Acest om privește ca mulți dintre noi făcând calcule umane și spune, dar nu se poate așa ceva, e imposibil așa ceva. Și uitați-vă la cuvintele folosite. Sunt clișee religioase, dar arată că omul acesta nu știa nimic despre Dumnezeu. Chiar dacă ar face Dumnezeu fereste în cer, cum s-ar putea întâmpla un lucru ca acesta? Viitor. Elisei spune, tu vei vedea, dar nu vei avea parte. Tu vei vedea că e posibil, dar tu nu te vei bucura de așa ceva. Tu nu vei avea parte. Tu nu vei mânca. O întâmplare incredibilă, dar din care avem multe de învățat. Și aș vrea să închei cu un ultim gând la care mă gândesc având în vedere acest om. Sunt mulți oamenii care au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Sunt mulți cei care se îndoiesc că Dumnezeu are atâta bunăvoință și putere încât să rezolve lucruri de asemenea învergură. Sunt mulți cei indiferenți care nu pot să-și imagineze că Dumnezeu poate să intervine într-un mod supranatural în condiții de felul acesta. Sunt mulți cei care cred că Dumnezeu nu mai este. Și unii chiar folosesc limbaj religios, unii merg poate chiar la biserică, dar marea majoritate îl exclud pe Dumnezeu din viața lor și au sentimentul că nu mai au de ce să se raporteze la El. Pentru oamenii de felul acesta, necredincioși, care se îndoiesc sau sunt indiferenți, cuvântul lui Elisei e tulburător. Vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei avea parte. Oamenii care se îndoiesc de capacitatea lui Dumnezeu de a-și împlini făgăduințele, oamenii care se îndoiesc de capacitatea lui Dumnezeu de a face ceea ce spune, oamenii care se îndoiesc de Dumnezeu, oamenii aceștia vor vedea, dar nu vor avea parte. Și ar fi tare rău dacă noi, cei care suntem aici, ascultăm lucrurile acestea, care citim Scriptura, suntem interesați, ascultăm Radio Vocea Speranței sau mai știu eu ce alte lucruri care credem că ne ajută, dar dacă nu ne conduce la credință în Dumnezeu cu adevărat, având încredere deplină că El poate să rezolve toate problemele vieții noastre. Și atunci când apare criza, atunci când apare asediul, atunci când apare foametea, atunci când apare nenorocirea, nu ne agățăm de Dumnezeu și de principiile, trăind așa cum El cere, oamenii de felul acesta, fie că sunt eu, fie că ești tu, vor vedea mântuirea, dar nu vor avea parte. Vă aduceți aminte de ce spune Domnul Hristos în Matei, capitolul 7, oameni care vin și spun, n-am făcut noi, n-am predicat noi, n-am scos demoni, n-am făcut minuni. Poate că da, dar nu vă cunosc. Vor vedea, dar nu vor avea parte. Eu vă doresc să aveți parte. Îmi doresc să am parte. Și împreună să vedem și să ne bucurăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Și în săptămâna care ne stă în față, să ne gândim la noi, la viața noastră, la momentele de criză care vor veni și se vor accentua, la ceea ce vom face și la ceea ce vom crede. Până data viitoare, să vedeți cu ochii dumneavoastră și să aveți parte de o relație frumoasă cu Dumnezeu.